Ֆայրտասն 5 Գրենոբլն ու Լիոնը ռոյալիստական քաղաքներ են։ Նրանք նրադեմ անանցաների պատնեշ կկանգնեցնեն։ Գրենոբլն ուրախությամբ իր դռները կբացի նրա առաջ։ Ամբողջ Լիոնը դուրս կգա նրան դիմավորելու։ Հավատացեք, մենք իրազեկ ենք ոչ պակաս քան դուք, և մեր ոստիկանությունը արժե ձերին։ Ապա ցույց կուզեք, դուք ցանկացել եք ինձնից թաքցնել ձեր գալը, մինչդեռ ես դրա մասին իմացա ձեր ուղեկալն անցնելուց ընդամենը կես ժամ հետո։ Դուք ձեր հասցեն տվել էիք միայն փոստակարգի կառավարին, մինչդեռ այն ինձ հայտնի է, ինչպես երևում է նրանից, որ ես ձեզ մոտ եկա հենց այն պահին, երբ սեղան էիք նստում։ Ուստի զանգը տվեք և մի սպասք էլ պահանջեցեք, մենք միասին կճաշենք։ Իսկապես, պատասխանեց Վիլֆորը, զարմացած նայելով նրան։ Շատ ստույգ տեղեկություններ ունեք։ Դա շատ հասկանալի է։ Դուք, իշխանության գլուխ կանգնածներդ, ունեք միայն այնպիսի միջոցներ, որ կարելի է փողով գնել։ Իսկ մենք, իշխանության սպասողներս, ունենք այն բոլոր միջոցները, որ մեզ ընձեռում է հավատարմությունը, որ մեզ ընծայում է անձնվիրությունը։ Հավատարմությունը, կրկնեց Վիլֆորը ժպտալով։ Այո, հավատարմությունը։ Բարկեշտության համար այդպես են կոչում փառամոլությունը նրանք, ովքեր ապագայի հույսեր են փայփայում։ Եվ Վիլֆորի հայրը, տեսնելով, որ նա սպասավորին չի կանչում, ինքը ձեռքը մեկնեց զանգին։ Վիլֆորը նրա ձեռքը բռնեց։ «Սպասեցեք, հայր, եւս մի խոսք»։ «Ասացեք»։ «Որքան էլ վատ լինի մեր ոստիկանությունը, նրան հայտնի է մի սարսափելի գաղտնիք»։ «Ի՞նչ գաղտնիք»։ «Այն մարդու նշանները, որը գեներալ Կենելյան հետանալու օրը գնացել է նրան կանչելու»։ «Հա թե ի՞նչ»։ «Գիտե այդ նշանները»։ «Ի՞նչ են ասում»։ «Իսկ ի՞նչ նշաններ են դրանք»։ «Թուխ մաշկ, մազերը, այդ ամուրուսները և աչքերը սև, մինչև վիզը կոչկած կապույտ սերթուկ, կրծքին պատվո լեգիոնի ժապավեն, լայնե ձեր գլխարկ և եղեգնյա ձեռնափայտ»։ «Ահա թե ի՞նչ»։ «Ոստիկանությունը դա գիտի»,  ասաց Նուարտիեն։ «Որ այդպես է, ապա ինչու չի բռնել այդ մարդուն»։ «Որովհետև երեկ կամ նախանցյալ օրը Կոկերոն փողոցի անկյունում նա ծլկել է նրա աչքից»։ «Եզուր չէի ասում, որ ձեր ոստիկանությունը հիմար է»։ «Այո, բայց նա ուզած ռոպեին կարող է նրան բռնել»։ «Իհարկե», ասաց Նուարտիեն, անհոգ կերպով նայելով շուրջը։ «Եթե այդ մարդուն չնախազգուշացնեն»։ «Բայց նրան արդեն նախազգուշացրել են, ուստի», ավելացրեց նա ժպտալով, «նա կփոխի իր դեմքն ու հագուստը»։ Այդ ասելով, նա վեր կացավ, հանեց սերթուկն ու փողկապը, մոտեցավ մի սեղանի, որի վրա թափված էին Վիլֆորի ճամպրուկի ցամված իրերը, վերցրեց ազելին, այտերին օճառ քսեց և անբարան ձեռքով սափրեց այդ ամուրուկները, որ այնքան կարևոր նշանակություն ունեին ոստիկանության համար։ Վիլֆորը նրան նայում էր սոսկումով, որին անմասն չէր հիացմունքը։ Սափրելով այդ ամուրուկները, Նուարտիեն փոխեց մազերի սանրվածքի ձևը, սևի փոխարեն մի գունավոր փող կապ կապեց, որ վերցրել էր բաշճամպրուկից, հանեց իր կապույտ երկեզր սերթուկն ու հագավ Վիլֆորի դարչնագույն միաեզր սերթուկը։ Հայելու առաջ փորձեց նրա ծալած եզրերով գլխարկը և ըստ երևույթին գոհ մնաց։ Իր ձեռնափայտը թողեց բուխարու մի անկյունում, իսկ փոխաները նրա ձեռքում շաչեց մի բամբակե թեթև գավազան, որը թագավորական դատախազի նրբագեղ օգնականի քայլվածքին հաղորդում էր այն ամբռնազբոսությունը, որ նրա գլխավոր արժանիքն էր հանդիսանում։ «Հը, ի՞նչ կասես», ասաց նա, շրջվելով դեպի զարմանքից ապշած Վիլֆորը։ «Ի՞նչ ես կարծում, հիմա ոստիկանությունը ինձ կճանաչի»։ «Ոչ, հայր», թոթովեց Վիլֆորը, «համենայն դեպս հուսով եմ»։ «Իսկ գալով այս իրերին, որ քո խնամքին եմ թողնում, ապավինում եմ շրջահայեցությանդ, դու կկարողանաս դրանք թաքցնել»։ «Անհոգ եղեք», ասաց Վիլֆորը։ «Եվ կասեմ քեզ, որ թերևս դու իրավացի ես. գուցեև դու իսկապես փրկեցիր կյանքս, բայց մի անհանգստանա, շուտով մենք քվիտ կլինենք»։ Վիլֆորը գլուխը տարուբերեց. «Չես հավատում»։ «Գոնե հուսով եմ, որ սխալվում եք»։ «Դու էլի կտեսնես թագավորին»։ «Թերևս»։ «Ուզում ես նրա արքունիքում Մարգարեի համբավ ձեռք բերել»։ «Դժբախտություն գուշակող Մարգարեներին արքունիքում վատ են ընդունում»։ «Այո, բայց վաղ թե ուշ նրանց հատուցում են արժանին»։ «Ենթադրենք, որ տեղի կունենա երկրորդ ռեստավրացիա»։ «Այժմ դու մեծ մարդու հրճակ կստանաս»։ «Իսկ ինչ պետք է ասեմ թագավորին»։ «Ահա թե ինչ»։ «Ասա նրան»։ «Ձերդ մեծություն, ձեզ խափում են Ֆրանսիայի վիճակի, քաղաքների տրամադրության, բանակի ոգու վերաբերյալ. Նաում Փարիզում դուք կորսիկացի մարդակեր եք անվանում, ում նվերում դեռ ուզուրպատոր անունն են տալիս, արդեն Բոնապարտ է կոչվում Լիոնում և կայսր Գրենոբլում. Դուք կարծում եք, թե նրան հետապնդում են, հալածում, նա փախչում է, այնինչ նա սլանում է այն արծվի նման, որին ետ է բերում մեզ համար. Դուք կարծում եք, թե նրա զորքը սովից մեռնում է, հյուսվել է արշավանքից, պատրաստ է ցրիվ գալու, այնինչ նա մեծանում է գլորվող ձնակույտի պես. Ձերդ մեծություն, գնացեք. Ֆրանսիան թողեք իր իսկական տիրոջը, այն մարդուն, որը նրան չի գնել, այն նվաճել է. Գնացեք ոչ այն պատճառով, որ ձեզ վտանգ է սպառնում, քանզի ձեր հակառակորդը բավական ուժեղ է, որպեսզի ողորվածություն ցուցաբերի, այլ որովհետև Սուրբ Լյուդովիկոսի ժառանգի համար ստորացուցիչ է իր կյանքով պարտական լինել Արքոլի, Մարենգոյի և Աուստերլիցի հաղթողին»։ «Ասա այդ ամենը թագավորին, Ժերար»։ «Կամ ավելի լավ է, ոչինչ մի ասա, թաքցրու բոլորից, որ դու եղել ես Փարիզում, մի ասա, թե ինչի համար ես եկել և ինչ ես արել այստեղ, ձիեր վարձիր, և եթե այստեղ գալիս արշավել ես, ապա վերադառնալիս սուրա»։ «Մարսել մտիր գիշերով, տունդ մտիր հետևի դռնից և նստիր այնտեղ լուր ու համեստ, ոչ մի տեղ մի երևա, և որ գլխավորն է, տեղդ հանգիստ նստիր, քանզի այս անգամ երդվում եմ, մենք կգործենք որպես ուժեղ, իրենց թշնամիներին ճանաչող մարդիկ»։ «Գնացեք, որդիս, գնացեք և հայրական խնամքին հնազանդվելու կամ, եթե կուզեք, բարեկամի խորհուրդները հարգելու համար, մենք ձեզ կթողնենք ձեր պաշտոնում»։ «Դա ձեզ հնարավորություն կտա», ավելացրեց Նուարտին ժպտալով, «ինձ փրկել նաև մի ուրիշ անգամ, եթե երբևէ քաղաքական ճոճանակի վրա դուք գտնվելիս լինեք վերևում, իսկ ես ներքևում»։ «Մնաք բարով, Ժերար, մյուս անգամ գալիս, իջեք իմ տանը»։ Եվ Նուարտին դուրս եկավ այն հանգստությամբ, որը ոչ մի րոպե նրան չէր լքել այդ ծանր խոսակցության ամբողջ ընթացքում։ Վիլֆորը, գունատ ու հուզված, վազելով մոտեցավ լուսամուտին և արագույրները ետ տանելով տեսավ, թե ինչպես նրա հայրը անվրդով անցավ 2-3 կասկածելի անձնավորությունների մոտով, որոնք հավանաբար փողոցում կանգնած էին սև այդ ամուրուկներով, կապույտ սերթուկով և լայնեզր գլխարկով մարդուն բռնելու համար։ Վիլֆորը, ամբողջ մարմնով դողալով, լուսամուտից չհեռացավ, մինչև որ հայրը չանհետացավ անկյունի մյուս կողմում։ Հետո արագ-արագ հավաքեց հորթողած իրերը, սև փողկապն ու կապույտ սերթուկը խոթեց ճամպրուկի խորքը, գլխարկը ճխլտեց ու նետեց պահարանի ներքին տարակը, ձեռնափայտը կոտրեց ու շպրտեց բուխարիի մեջ, դրեց ճամփորդական գլխարկը, կանչեց սպասավորին, հայացքով կասեցրեց նրա բոլոր հարցումները, հաշիվը փակեց, ցատկեց իրեն սպասող կարգի մեջ, Լիոնում իմացա, որ Բոնապարտը արդեն մտել է Գրենոբլ, և ամբողջ ճանապարհին տիրող իրարանցման մեջ հասավ Մարսել, ապրելով այն բոլոր տանջանքները, որ փառամոլության և առաջին հաջողությունների հետ միասին թափանցում են մարդու սիրտը։ 100 օր։ Նուարտին լավ Մարգարե դուրս եկավ, և ամեն ինչ կատարվեց այնպես, ինչպես նա նախագուշակել էր։ Բոլորին հայտնի է Նապոլեոնի դարձը Էլբա կղզուց, այդ տարօրինակ, հրաշալի, անցյալում աննախադեպ և թերևս ապագայում անկրկնելի դարձը։ Լյուդովիկոս 18-րդը դաժան հարվածը կասեցնելու լոկ մի թույլ փորձ արեց, չվստահելով մարդկանց։ Նա չէր վստահում և դեպքերին։ Նրա հենց նոր վերականգնված թագավորական կամ ավելի ճիշտ միապետական իշխանությունը երերած իր դերևս չամրացած հիմքերի վրա, և կայսեր ձեռքի առաջինի շարժումով փուլ եկավ ամբողջ շենքը, հին նախապաշարումների և նոր գաղափարների այդ աններդաշնակ խառնուրդը։ Այդ պատճառով էլ այն պարգևը, որ Վիլֆորնը ստացել էր իր թագավորից, ոչ միայն անուքուտ էր, այլև վտանգավոր, և նա ոչ ոքի ցույց չէր տալիս իր պատվո լեգիոնի շքանշանը, թեպետ և բլակասը ի կատարումն թագավորի կամքի իսկապես հոգացել էր նրան ուղարկել շքանշանի հրամանագիրը։ Նապոլեոնը անպայման կպաշտոնազրկել Վիլֆորին, եթե չլիներ հովանավորությունը Նուարտիեի, որնի հատուցումն իր կրաս չարչարանքների ու մատուցած ծառայությունների ամենազոր մարդն էր դարձել կայսեր արքունիքում։ 1793 թվականի ժիրոնդիստը և 1806 թվականի սենատորը իր խոսքի տերը եղավ և օգնեց նրան, ով նախորեին իրեն օգնության ձեռք էր մեկնել։ Կայսրության վերականգնման ժամանակ, որի վերստին կործանումը ի միջայլոց դժվար չէր գուշակել, Վիլֆորն իր ամբողջ իշխանությունը գործադրեց կոծկելու այն գաղտնիքը, որ քիչ էր մնացել Դանտեսը հրապարակ հաներ։ Իսկ թագավորական դատախազին պաշտոնազրկեցին Բոնապարտիզմին ոչ բավականաչափ հարած լինելու կասկածանքով։ Դեռ նոր էր վերականգնվել կայսերական իշխանությունը, դեռ նոր էր Նապոլեոնը բնակություն հաստատել Տյուիլրիի պալատում, որը Լյուդովիկոս 18-րդը հենց նոր էր լքել, երբ նա սկսեց իր բազմաթիվ ու բազմատեսակ հրամաններն առաքել նույն այն առանձնասենյակից, ուր մենք Վիլֆորի հետևից ներս տարանք մեր ընթերցողներին և ուր ընկուզենու փայտի չինած սեղանի վրա, կայսրը գտավ Լյուդովիկոս 18-րդի գրեթե լիքը ծխախոտատուփը, երբ Մարսելում պետական իշխանության ջանքերին հակառակ սկսեց ծայր առնել հարավում շարունակ մխացող երկպառակությունը։ Վերջինը սպառնում էր չսահմանափակվել գոռում-գոչյուններով, որոնցով պաշարում էին իրենց տներում տիտիկ արած ռոյալիստներին և հրապարակային վիրավորանքներով, որոնց ենթարկվում էին այն ռոյալիստները, որ համարձակվում էին փողոց դուրս գալ։ Փոխված հանգամանքների բերումով հարգարժան նավատերը, որ պատկանում էր պլեբեական լագերին, եթե նույնիսկ ամենակարող չդարձավ, քանզի պարոն Մորելը զգույշ և փոքրինչ երկչոտ մարդ էր, ինչպես բոլոր նրանք, ում առևտրական կարիերան դանդաղ ու դժվարին է եղել, ապա այնուամենայնիվ, թեպետ և Մոլիի բոնապարտիստները, որոնք նրան կշտամբում էին չափավորության համար նրանից առաջ էին ընկել, բավականաչափ կշիռ էր ձեռք բերել, որպեսզի կարողանար ձայնը բարձրացնել և բողոք ներկայացնել։ Այդ բողոքը, ինչպես հեշտ է կռահել, վերաբերում էր Դանտեսի գործին։ Վիլֆորը, չնայած իր պետի ինկնելուն, կանգուն էր մնացել։ Նրա հարսանիքը թեև չէր խափանվել, բայց հետաձգվել էր էլ ավելի բարենպաստ ժամանակի սպասումով։ Եթե կայսրը դիմանար իր գահի վրա, ապա Ժերարը ստիպված կլիներ ուրիշի հետ ամուսնանալ, և Նուարտիեն նրա համար հարցնացուկը գտներ։ Եթե Լյուդովիկոս 18-րդը վերստին վերադառնար, ապա մարքիզ Սեն-Մերանի, ինչպես և իր Վիլֆորի ազդեցությունը կկրկնապատկվեր, և այդ ամուսնությունն առանձնապես ձեռնտու կդառնար։ Այդպիսով, թագավորական դատախազի օգնականը Մարսելի դատարանական աշխարհում առաջին տեղն էր գրավում, երբ մի առավոտ նրան զոկացեցին պարոն Մորելի գալու մասին։ Եթե նրա տեղը մի ուրիշը լիներ, կշտապեր դիմավորել նավատիրոջը և դրանով իսկ ցույց կտար իր թուլությունը։ Բայց Վիլֆորը խելացի մարդ էր, և ուներ եթե ոչ փորձառություն, ապա հիանալի հոտառություն։ Նա Մորելին ստիպեց սպասել նախասենյակում, ինչպես կաներ ռեստավրացիայի օրոք, ոչ այն պատճառով, որ զբաղված էր, այլ որովհետև պարզապես ընդունված է, որ դատախազի օգնականը ստիպի նախասենյակում սպասել։ Մոտ մի քառորդ ժամ տարբեր ուղությունների մի քանի լրագրեր աչքի անցկացնելուց հետո նա հրամայեց կանչել պարոն Մորելին։ Մորելը կարծում էր, թե Վիլֆորին ընկճված կգտնի, սակայն տեսավ, որ նա ճիշտ նույնն է, ինչ որ ամիս ու կես առաջ, այսինքն հանգիստ, վճռական, սառն քաղաքավարության պարլեցում, իսկ վերջինս ամենա հաղթահարելին է այն բոլոր պատվարներից, որ դիրք ունեցող մարդուն բաժանում են հասարակ մարդուց։ Մորելը դեպի Վիլֆորի աշխատասենյակը դիմեց այն համոզմամբ, որ իրեն տեսնելուն պեսնակը դողա, բայց դրա փոխարեն ինքը շփոթվեց ու դողաց, տեսնելով թագավորական դատախազին, որ գրասեղանի առջև նստած իրեն էր սպասում։ Մորելը դրան շեմքին կանգառավ։ Վիլֆորը այնպես նայեց նրան, որ կարծես չէր ճանաչում։ Վերջապես փոքրինչ լռությունից հետո, որի ընթացքում հարգարժան նավատերը գլխարկն էր խաղացնում ձեռքերի մեջ, նա ասաց. «Եթե չեմ սխալվում, պարոն Մորելը պիտի լինեք»։ «Այո, Տեր, ես եմ», պատասխանեց նավատերը։ «Խնդրեմ, մտեք», ասաց Վիլֆորը հովանավորական ժեստով, «և ասացեք, թե ինչի եմ պարտական, որ ինձ արժանացրել եք ձեր այցելությանը»։ «Միթե չեք կռահում», հարցրեց Մորելը։ «Ոչ, բնավ չեմ կռահում, բայց այնուամենայնիվ պատրաստ եմ ձեզ օգտակար լինելու, եթե դա ինձնից է կախված»։ «Ամբողջովին ձեզնից է կախված», ասաց Մորելը։ «Ուրեմն բացատրեք, բանն ինչ է»։ «Պարոն», սկսեց Մորելը, փոքրինչ հանգստանալով և հետն էլ իր խնդրանքի արդարացիությունից ու իր դիրքի պարզությունից սիրտ առնելով։ «Դուք երևի հիշում եք, որ կայսեր վերադառնալու լուրը հայտնի դառնալուց մի քանի օր առաջ ես եկա ձեզ մոտ ներողամտություն խնդրելու մի երիտասարդ ծովայինի, իմ նավապետի օգնականի համար. նրան, եթե հիշում եք, մեղադրում էին Էլբա կղզու հետ հարաբերություններ ունենալու մեջ»։ «Նման հարաբերությունները, որ այն ժամանակ հանցագործություն էին համարվում, հիմա իրավունք են տալիս պարգևի արժանանալու»։ «Այն ժամանակ դուք ծառայում էիք Լյուդովիկոս 18-րդին և չխնայեցիք մեղադրյալին, դա ձեր պարտականությունն էր։ Հիմա ծառայում եք Նապոլեոնին և պարտավոր եք պաշտպանել անմեղին, դա ևս ձեր պարտականությունն է»։ «Ուստի ես եկել եմ ձեզ հարցնելու, թե նրա վերջը ինչ եղավ»։ Վիլֆորը մեծ ճիկ գործադրեց իրեն զսպելու համար։ «Անունն ինչ է»՝ հարցրեց նա։ «Բարի եղեք անունն ասել»։ «Էդմոն Դանտես»։ Վիլֆորի համար անշուշտ ավելի հաճելի կլիներ մենամարտի ժամանակ 25 քայլ հեռավորության վրա ճակատը դեմ անել հակառակորդի ատրճանակին, քան լսել իր երեսին շպրտված այդ անունը»։ Սակայն նա աչքն իջ չթարթեց։ «Ոչ ոք չի կարող ինձ մեղադրել, թե այդ երիտասարդին ձերբակալել եմ անձնական նկատառումներով»,  մտածեց Վիլֆորը։ «Դանտես»,  կրկնեց նա։ «Ասում եք Դանտես»։ «Այո, պարոն»։ Վիլֆորը բացեց մի ահագին մատյան, որ դրված էր կողքին գտնվող բարձր սեղանի վրա, ապա մոտեցավ մի ուրիշ սեղանի, այդ սեղանից դիմեց դեպի գործերի թղթապանակը և Մորելին դառնալով հարցրեց ամենասովորական ձայնով. «Իսկ դուք չեք սխալվում, ողորմած պարոն»։ Եթե Մորելն ավելի կռահող լիներ կամ ավելի լավ իմանար այդ գործի հանգամանքները, ապա տարօրինակ կհամարեր, որ դատախազի օգնականը նրան պատասխանի արժանացնում իրեն բոլորովին չվերաբերող գործի արդիվ։ Նա ինքն իրեն հարց կտար, թե ինչու Վիլֆորը նրան չի ուղարկում գալանավորների ցուցակները նայելու բանտապետների մոտ, դեպարտամենտի պրեֆեկտի մոտ։ Բայց Մորելը, որի զուր վախի նշաններ էր որոնում նրա վարքագծի մեջ, միայն բարյացակամություն տեսավ։ Վիլֆորն իր հաշիվը ճիշտ էր արել։ «Ոչ», պատասխանեց Մորելը, «չեմ սխալվում. 10 տարի է, որ ես ճանաչում եմ խեղճ տղային, ինձ մոտ էլ 4 տարի ծառայել է. 1.5 ամիս առաջ, հիշում եք, ձեզ խնդրեցի մեծահոգի լինել նրա նկատմամբ, ինչպես հիմա խնդրում եմ արդարադատ լինել. դուք ինձ ընդունեցիք նույնիսկ սառնությամբ և տհաճությամբ պատասխանեցիք. Այն ժամանակ ռոյալիստները սիրալիս չէին բոնապարտիստների նկատմամբ»։